kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Martes sa SBS Filipino, ASEAN Summit sa Malaysia, umarangkada na ang mga natalakay kung saan kasama si US President Trump at Australian PM Albanese tutukan.
Started this a month ago with the mission introducing authentic Filipino cuisine in Ballarat.
Sa May Piraan, kilalanin ng may-ari ng catering business sa Regional Victoria na kakabukas pa lamang at paano nito nagsimula sa isang community event. At ang kahalagahan ng mental at physical health ng international student na may dalawa o mahigit pang trabaho sa Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang mainit na balita, hatid ni Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, 28 ng Oktubre taong 2025. Social media giants o obligahing ipaliwanag sa Senado ang plano sa pagbabawal nito sa mga batang wala pang 16 na taong gulang sa kanilang mga platform. Gamot laban sa kidney disease ilalagay sa Pharmaceutical Benefit Scheme at kooperasyon ng PNP at Australia. Pinalakas laban sa child exploitation at cybercrime. Para sa mga detalye, oobligahin ang mga social media giant na ipaliwanag kung paano nilang planong ipagbawal ang mga batang wala pang 16 na taong gulang sa kanilang mga platform sa isang investigasyon ng Senado ngayong araw, Oktubre 28. Binalalaan ni Green Senator Sarah Hanson-Young na papuntahin ng mga executive ng TikTok, Snapchat at Meta, ang kumpanyang may-ari ng Facebook at Instagram, sa investigasyon tungkol sa kaligtasan sa online matapos nilang hindi dumalo sa naunang pagdinig. Pumayag naman ang tatlong kumpanya na ipahayag ang kanilang pananaw tungkol sa pagbabawal sa social media sa pagdinig kahit walang sabpina. Ipagbabawal ang paggamit ng social media platforms sa mga batang wala pang 16 na taong gulang simula Disyembre 10. Ngunit nagbigay ng mga alternatibo para sa mga serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon tulad ng WhatsApp at Messenger Kids ng Meta. Ihahayag rin ngayong araw ng Safety Commissioner na tanggalin ng Apple at Google ang video chat service na Ome TV mula sa kanilang app stores matapos silang abisuhan na ginagamit ito ng mga predator para abusuhin at magsamantala sa mga batang Australiano. Samantala, ipapatupad ang bagong Medicare item para sa mas komplikadong konsultasyon sa telepono simula ika-isa ng Nobyembre. Idadagdag ang item na ito sa mga umiiral na rebate para sa video telehealth appointments at maiikling phone consultation. Makakatulong ang bagong rebate sa mga nakakatandang pasyente sa mga liblib na lugar na nangangailangan ng mas mahabang phone consultation sa mga espesyalista. Sinabi naman ni Associate Professor Christopher Steer mula sa Border Medical Oncology sa Albury-Wodonga Regional Cancer Center sa Southern New South Wales na karaniwan niyang naririnig ang mga pasyenteng nakahiwalay at hirap makakuha ng face-to-face care o video appointment. Ipinatupad na ang mga telehealth items sa ilalim ng Medicare Benefit Schedule o MBS mula pa noong 2002 at pinalawak noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ilalagay naman sa Pharmaceutical Benefit Scheme ang isang gamot na makatutulong magpabagal ng kidney damage sa libo-libong Australiano. Iahayag ng federal na gobyerno na bibigyan ng access ang 70,000 Australians na may chronic kidney disease sa gamot na tinatawag na Jardiance na kumokontrol sa dami ng asin at asukal na kinukuha ng kidneys upang mabawasan ang pressure nito. Inanunsyo ang pondo habang dumoble ang bilang ng dialysis, transplant at pagkamatay dahil sa kidney disease sa Australia sa nakalipas na 20 taon. Sinabi ni Kidney Health Australia CEO Chris Forbes na ang kidney disease ay isang ganap na krisis na nangangailangan ng agarang pansin sa buong bansa. Tinamaan din ng labis ang First Nations Australians ng kidney disease, 5 beses silang mas maaaring magkasakit nito at 4 na beses na maaaring mamatay kumpara sa pangkalahatang populasyon ayon sa datos. Sa karagdagang balita, hinaharap ng tech giant na Microsoft ang mabibigat na multa dahil sa umano'y panlilinlang sa milyong-milyong Australianong customer sa pamamagitan ng panghihikayat na kailangan nilang magbayad ng mas mataas para sa AI upgrade. Kinasuhan ng consumer regulator sa Australia ang US company dahil umano'y pinaniwala nito ang mga customer na kailangan nilang magbayad ng karagdagang subscription fees nang maisama sa kanilang package ang AI assistant na Copilot o kung hindi, ito ay kakanselahin ang serbisyo. Sinabi ng HFOC chair na si Gina Cass Gottlieb na ihahayag ng ahensya ang mga parusa, deklarasyon, kompensasyon para sa mga mamimili at pagbabayad ng mga gastos.
I want to acknowledge and thank the more than 100 Australian consumers who made complaints to the ACCC's Info Centre in late 2020-24 and early 2025. All businesses need to be aware that they are required to be accurate and clear in their communications about services and prices.
Balita naman sa Pilipinas, pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang kooperasyon nito sa pamahalaan ng Australia upang patatagin ang mga hakbang laban sa child exploitation, cybercrime, terorismo at transnational organized crime. Ayon sa ulat ng PhilStar Global, pinangunahan ni Australian Ambassador Mark Innes Brown ang delegasyong bumisita sa pansamantalang hepe ng PNP na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Camp Crame noong Oktubre 23. Kasama ni Innes Brown sina Craig Palmer, Commander ng Australian Federal Police para sa Southeast Asia at Detective Superintendent Brad Marden, opisyal ng AFP sa Maynila. Sinabi ni Nartates na pinagtibay ng kooperasyon ng matagal ng pagkakaibigan at hangarin ng Pilipinas at Australia na panatilihin ang pagsasaayos ng batas at itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Ipinagdiwang naman ng Filipino-Australian Club of Perth o FACPI ang Grand Fiesta 2025 sa Bedford na nagtipon sa komunidad ng mga Pilipino upang ipagdiwang ang kultura, tradisyon at bayanihan. Tampok sa selebrasyon ang makulay na palabas na may tradisyonal na musika at sayaw, mga food stall na nag-alok ng iba't ibang pagkain, isang misa at mga palaro mula sa UP Alumni Association WA para sa lahat. Nagbigay din ng sigla ang mga paligsahan sa sports at community exhibits na nagpakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa Western Australia. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod: Melbourne at 15, Hobart at 13, Canberra at 20, Brisbane sa temperaturang 38 degrees Celsius. Makararanas din ng pag-ulan na may kasamang mahangin na panahon ang mga sumusunod: Wollongong at 23, Sydney at 26, Newcastle at 25, bahagyang maulap sa Adelaide sa temperaturang 21 degrees Celsius, habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 27, Cairns at 33, at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram page. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang umaga.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Martes ngayon na 28 ng Oktubre taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig ng radyo dyan? Ako, bumabaybay sa mga kalsada ngayong araw? O baka naman kayo po ay nasa opisina na at nakikinig na ko sa SBS Audio app o di kaya naman sa website sa inyong mga telepono o sa inyong computer? O baka naman yung iba na nagpapahinga na sa bahay na sa digital TV Channel 302. Maraming salamat po. At sa ibang naghahanda na ng pananghalian, nako, ano ko ba inyong pagkain ngayon o ulam? O baka nagba-brunch kayo na parang mala-Aussie style, nag-high tea. Maraming salamat po sa pagsama ngayong umaga. Ako po yung mga kapiling TJ Korea. At syempre kasama rin natin ang gusto na rin mag-high tea at kumain, Martin Duanyo. Magandang umaga sa iyo, Martin.
Magandang umaga, TJ. At magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Martes dito sa SBS Filipino.
Oh, nako, Martin, nabanggit ko yung high tea. Kung ba naranasan mo na ba yan dito sa Australia? Yung, kasi di ba parang British tradition yan, di ba? Na merong, yun nga, tsaka imbis na, ano, no, na kape. Tatawag, yes. Makape kasi tayo, di ba?
Oo. Parang naranasan ko siya isa o dalawang beses. Tapos, siguro as someone na parang mabigat talaga kumain, di ba? Parang hindi ko na siya siguro uulitin.
Oo, kasi di ba yung mga parang pika-pika in a sense, no? Parang mga ganun, tsaka minsan pastries na maliliit or parang minsan pati mga macarons, di ba? Nandiyan yung mga ano. Sa atin kasi ang gusto tapsilog ata sa umaga, di ba? Kasi di ba heavy, ikaw ba heavy breakfast ka ba?
Ako naman, heavy breakfast ako, pero nung dumipat ako dito sa Australia, sa umaga, hindi na tayo nagkakanin. Pero madalas naman, puro, di ba uso dito, sourdough? Mga bread, mga wraps yan.
Yan, yeah, no, minsan kumakain yung mga karaniwan ng mga locals, kumakain sa mga, or nagkakape sa mga, or nag-high tea sa mga shops. Yung iba naman, sa bahay nila bumibili lang. Ikaw ba, Martin, pag nandito ka, sa mga local shops ka ba nagkakape? O minsan, or kahit nagtitino, no? Or sa bahay lang bibili ka lang kasi mas makakatipid.
As someone na gastador, Tish, talaga naman.
Self-confessed, no?
Sinusuportahan natin yung local shops. Lalo na una, nabanggit mo yung kape.
Oo.
Di ba kasi iba naman talaga yung kape dito sa Melbourne. Parang sa Pilipinas, hindi naman ako makape talaga. Pero dito kasi, iba yung kick nung tinatawag nila nung kape. Di ba talagang masarap yun sa local shops? At in terms naman sa mga products, yung mga, even yung mga local shops sa mga damit nila. Kasi parang yun nga, di ba? Kasi yung pagbili din sa kanila, meron ding benefit doon. Minsan may tinutulungan silang charity. Or mas napapalago nila yung kanilang negosyo. Ikaw ba, Teach? Ganun ka rin?
Yun ang unang napansin ko, Martin, no, dun sa mga locals talaga dito na sinusuporta ka nila yung mga locally made, yung mga local products. At mga, so minsan ginagawa ko na siya katulad nung sa mga cafe, although hindi siya araw-araw dahil alam naman natin na masyadong hindi ako gastador katulad mo at masyado siya yata sandali, parang napapadami na rin yung gastos ko, no? Pero nakikita natin yung value nung ginagawa nila nung mga locals dito, kaya natutuwa din ako minsan yun nga, pati yung mga markets pinupuntahan ko, nakakatuwa kasing tingnan, eh, di ba yung mga products, bagaman minsan mapapaisip ka dahil lalo na ngayon yung cost living, tumataas, yes, din, di ba? Parang sandali, ah. Parang mas mahal ata ito pag doon. May mga nagaganon ka na isip. Pero Martin, alam mo ba na hindi lang tayo yung ganun yung thinking is, meron pong bagong research, mga kababayan, yung News Corp Australia na nagpapakita po na marami daw Australian na gusto o malakas yung kagustuhan na bumili ng mga local products, yung mga produktong lokal. Pero marami po dito yung nagdadalawang isip kasi nalilito, number one, nalilito sa mga label, number two, kulang daw yung information, at pangatlo, kung abot kaya ba ang presyo, parang tayo to. Sandali, parang napapaisip ka,
afford ko ba? Daw pero sabi nga, Teach, batay sa Back Australia Consumer Sentiment Survey, halos 3 sa bawat 4 o 70% ang mamimili ang nagsasabing nais nilang bumili ng produktong gawang Australia o local made, at ngunit halos kalahati naman o 40% ang umaamin na hindi nila alam kung paano makikilala ang mga lokal na produkto. Sa kabila nito, higit sa kalahati, 56% 30% ng mga mamimili ang handang magbayad ng mas mataas para sa mga produktong lokal, bagaman karamihan ay limitado lamang sa dagdag na 10% ng presyo. Saan ka ba dun sa percentage na yun,
parang, Gage? Baka dagdag 5% lang atang kaya ko. Pero ako, yun din ang naiisip ko minsan, na parang willing ka magbayad pero parang sandali, gano'n din ba yung dadagdag mong bayad, kung ito ba'y practical o hindi, yes. Diba? Sabi po din sa pag-aaral, kapansin-pansin po na mas sensitibo sa presyo yung mga nakakatandang henerasyon, na nagpapakita po na ang affordability ay nananatiling pangunahing hadlang sa pagbili ng mga Australian made. Pagdating po sa pagbili ng locally made, nangunguna po ang mga kabataang Australian. Alam niyo po ba na 2 sa bawat 3 o 62% sa mga Gen Z, tayo to at millennial, ang handang magbayad ng mas mahal upang masuportahan po ang mga negosyong Australian. Kumpara po sa mga mas mababa sa kalahati, 48% ng mga baby boomer. Parang kaya siguro sila mas mayaman kasi mas matipid sila.
Tsaka di ba kasi sinasabi yung Gen Zs at millennials daw kasi more on impulsive buying.
Oo. Tsaka yung support, di ba mayroong tinatawag yung wokeness o yung woke culture. Parang let's support this and that, parang ganyan. Siguro kaya yung baby boomer kasi medyo mas practical in a sense, di ba?
At ipinakita naman sa survey na mataas ang suporta sa mga produktong lokal, ngunit nananatiling mababa ang kumpiyansa at malinaw na pagkilala sa mga produktong tunay na gawang Australia. Layunin ng kampanyang Back Australia na hikayatin at mas malinaw na labeling upang mas madali para sa mga mamimili na makilala at pagkatiwalaan ang produktong lokal. Ayon sa ulat, kahit maliit na hakbang gaya ng paggastos ng dagdag na $100 bawat taon sa mga lokal na produkto ay maaaring magpasigla ng ekonomiya ng hanggang $16 billion at lumikha ng 40,000 na bagong trabaho.
Yun kaya yung sabi ng Back Australia, hinihikayat po nila yung mga mamamili nga na mga negosyo na tingnan yung mga produktong gawang Australia. Pwede nyo pong tingnan yung mga details nyan sa backaustralia.com. Pero Martin, number one, ano ba yung mga Australian made? Paano ba malalaman? Yan yung dapat natin ding ituro or malaman ng mga kababayan. Kasi syempre, meron lalo na yung mga bago dito. Paano ko malalaman kung ano yung Australian
made? Ang alam lang nila ay Vegemite.
Oo, diba Vegemite. O baka yung mga kanga. baka na meat, baka ganun lang ang naiisip nila na Australian made. Number one daw po, isa sa mga paraan para makita nyo, hanapin nyo yung Australian made logo sa mga products. Ito po yung kulay green and gold na kangaroo. Makita nyo yan. Nakita mo na ba yan, Martin?
Yes,
yung triangle na yan. Tapos nandun nga yung green and gold na color, tapos kangaroo yung nasa loob po. Yan po yung official certification mark para po sa Australian made, owned, or grown goods. Ang logo po na yan ay regulated ng Australian made company limited. Kaya pag nakita nyo yan, sabi po, magiging kumpiyansa kayo na ang mga produkto po ay nakamit ang mga strictong Australian content criteria. At pwede nyo pong tingnan yung logo na yun kung sa mga kababayan natin na ano ba yung logo na yun na binidescribe nila, hindi ko pa rin ma-imagine. Puntahan nyo po yung australianmade.com.au.
At isang paraan din, Tij, ay ang pag-check ng product label. Ito yung pagbabasa daw ng country of origin. So kung may makikita o mababasa kayo sa mga produkto na made in Australia, product of Australia o Australian grown, iyon nga ay locally made, di ba? O made in Australia. Ang ibig sabihin nito ay ito ay ginawa o nilikha sa Australia at kahit na yung mga ingredients ay imported o kinuha sa ibang mga lugar.
Kala mo ba, Martin, may nakita naman ako made in the Philippines na ilang produkto. Na parang nakakatuwa din, nakaka-proud din minsan. Kaya parang, sige, tulungan din natin di yung ating bansa. Diba, syempre, parang paraan yun eh. Hindi ko pwedeng banggitin yung brand, pero yun yung malaking furniture shop. Doon ko nakita yung made in the Philippines. At siguro sa mga ilan pa, no? At isa pa daw sa pwedeng gawin ay gamitin po yung online directories at marketplaces. Yung mga meron po nabanggit natin yung Australian Made Website Directory, yun yung website kanina, na makikita nyo po yung libo-libong mga certified na local brands. At meron ding online retailers po na katulad ng Buy Aussie Now at yung Aussie Made Marketplace at Local Supply Company or Co. Para po sa mga locally made items. At yung mga supermarket chains nga na makikita nyo yung Australian Made filters, meron pala noon, pag tinunan nyo kayo sa online store, di ba yung kasi iba nag-online shopping?
Yes.
So meron palang option or filter or isusort nyo parang ganun na our filter pala na Australian made at malalaman nyo na.
At ito, Tijo, no, ang isa sa feeling ko na pinakamadaling paraan ay talagang mamili sa mga Australian producers. O ito yung mga pagpupunta sa mga farmers market, artisan fairs, at local boutiques. Usually dito, di ba, sa Australia, nagbubukas ng mga Sabado-Linggo. Kasi yun yung family day. Oh. Tapos talaga, mapapansin mo naman na yun lahat ng mga nandun ay locally made. So may mga small producers na nagbebenta rin through Instagram o yung mga social media platform. At ito rin yung Etsy. Ito yung Etsy, yung mga sila yung mga customized na mga designs na ginagawa or website. At na makikita nyo yung mga Aussie-made na credential. Yun, isa sa mga paraan na madali nilang makita na ito talaga ay Aussie-made.
Oh, at yung nabanggit natin kanina, yung local, kahit lang yung mag-copy ka lang dun sa mga local na mga kapihan, yung mga owned business o small business na owned ng mga local din dito. Yes. Kasi diba, yun yung mga na backbone, sinasabi nga ng ekonomiya, yung mga small businesses. Mm-hmm. At lalo na yung mga kababayan natin din ng mga Filipino restaurants or mga cafe, na yun din na Filipino-Australian na dito din ay maaari ding tumulong doon sa pamamagitan ng pagbili sa kanila o pagsuporta sa kanila. Nako, kaya kayo mga kababayan, kayo ba'y namimili ng locally produced products ng Australia o baka naman yung imported pa din o yung mga ibang mga bagay ang mas pinipili nyo dahil mas mura? Ano po ba yung inyong ginagawa? Ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram. At Martin, ano na mga abangan mamaya sa ating programa mula sa'yo?
Maraming salamat, TJ. Bago tayo mamili ng mga locally made Australian products, mapapakinggan natin ang kwaderno episode tungkol sa pagpapahalaga ng mental health at paano ba nagtatrabaho ang mga international students na limitado ang oras sa Australia.
Nako, lalo ng mga kababayan natin dyan na 48 hours lamang. Alamin natin mamaya. Maraming salamat, Martin.
Maraming salamat, TJ.
Ayan, napakinggan si Martin Duanyo at abangan ng kwaderno episode para sa mga international students. At mamaya naman sa ating pagbabalik, bago yung kwaderno, alamin mo natin yung mga kaganapan po sa 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po inyong kapiling. Sa ginanap po na 47th ASEAN Summit sa Malaysia, nangingibaba po ang usapin sa kalakalan at seguridad sa rehiyon. At maging si US President Donald Trump at si Prime Minister Anthony Albanese ay dumalo po sa pagtitipo na yan. Alamin natin ang detalye, hatid ni Annalyn Violata.
Ginanap ang 47th taunang ASEAN Summit sa Malaysia nitong linggo. Kalakalan at seguridad sa riyon ang sentro ng mga pag-uusap at kasama ang Pangulo ng US na si Donald Trump. Dumalo rin si Prime Minister Anthony Albanese at sinabi niya na ang kanyang focus para sa biyahe ay trabaho at seguridad para sa Australia. Halos 20 leader ng iba't ibang bansa ang nagtipon sa Kuala Lumpur, kabisera ng Malaysia, para sa taunang ASEAN Summit. Nangibabaw ang kalakalan, seguridad at si Donald Trump sa mga talakayan sa 47th summit ng Association of Southeast Asian Nations. Sa kanyang opening address, binigyang diin ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang kahalagahan ng pag-uusap sa gitna ng mahirap na panahon.
Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies, but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age.
Nasaksihan na ng summit ang pag-abot ng mga leader ng Thailand at Cambodia, ang pinalawig na kasunduan sa Tigal Putukan. Ang outbreak ng kaharasan sa border ng Thailand at Cambodia noong Hulyo ay nagdulot ng pinakamalalang kaharasan sa loob ng maraming taon na naging dahilan ng pagkamatay ng ilang dosenang tao at ilang libo ang nawala ng tirahan. Nagpasalamat si Cambodian Prime Minister Hun Manet kay US President Donald Trump sa pangangasiwa sa kasunduan at umaasa siya sa patuloy na suporta mula sa mga international partner.
Cambodia reaffirms a strong commitment to fully and faithfully implementing these joint declarations and to continuing to work closely with Thailand and all our partners to ensure that this peace endures and brings tangible benefit to our people.
Ang pagdalo ng Pangulo ng Estados Unidos sa summit ay kasabay ng patuloy na pagiging proteksyonista ng patakarang panlabas ng kanyang administrasyon. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan na mga taripa na ipinatupad ng US. Bukod sa Pilipinas, ang mga bansang Thailand, Malaysia at Cambodia ay pawang napapailalim sa 19% export levy sa mga produkto na papasok sa Amerika. Sa pagbisita sa sideline ng ASEAN, ginawang pinal ni Trump ang mga kasunduan sa kalakalan sa tatlong huling nabanggit na bansa, pati na rin ang isang framework agreement sa Vietnam. Habang sinisikap ng administrasyong US na pahinain ang kapit ng China sa pandaigdigang supply ng mga rare earth o mga natatanging mineral, nilagdaan naman ng US kasama ang Thailand at Malaysia ang ilang kasunduan kaugnay ng mga mahahalagang mineral. Sa kanyang talumpati sa summit sa harap ng mga leaders, sinabi ni Trump na nilalayo ng Estados Unidos na maging isang matibay na kasosyo sa rehiyon.
In addition to the agreement with Malaysia this week, we're also signing or nearing completion on trade deals with many other Indo-Pacific partners from Cambodia to Japan to South Korea. We're delighted to forge richer partnerships on energy, technology, artificial intelligence, critical minerals and other industries. The United States is having its golden age.
Kasama sa mga bansang bumubuo sa Asia ng Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapore, Pilipinas, Laos, Malaysia, Brunei, Myanmar at Cambodia. Sa taong ito, itatalaga ng grupo ang Timor-Leste bilang panglabing isang miyembro nito, ang una sa loob ng mahigit dalawang dekada. Sinabi ni Anwar Ibrahim ng Malaysia na makakahanap ng suportang Timor-Leste sa loob ng grupo.
Its place here completes the ASEAN family, reaffirming our shared destiny and deep sense of regional kinship. Within this community, Timor-Leste's development and its strategic autonomy will find firm and lasting support.
Samantala, sa pagbisita rin sa Malaysia, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese sa summit na trabaho at seguridad sa loob ng Australia ang kanyang magiging focus sa summit.
We have worked to make it easier for the economies of Southeast Asia to invest in Australia. We've streamlined business visas and improved access and flexibility for frequent business travellers. And we're reforming our foreign investment regime, creating a single front door, so it's easier for major investors to meet regulatory requirements and navigate government processes so that capital flows into good job-creating projects sooner. Our $2 billion Southeast Asia Investment Financing Facility is providing financing solutions to support investments in the region.
Sa sidelines ng summit, nakipagpulong din si Albanese sa bagong halal na punong ministro ng Japan na si Sanae Takaichi. Sa pahayag ni Takaichi, sinabi nito kay Albanese na dapat mangunang kanilang mga bansa sa mga pagsisikap na lumikha ng isang libre at bukas na Indo-Pacific. Umaasa naman ang punong ministro na bibisita ang leader ng Japan sa Australia sa nalalapit na panahon bilang bahagi ng taunang dialogo ng mga pinuno. Yan ang ulat na binuo ni Sydney Lang para sa SBS News na isinali ng inyong lingkod sa ating wika. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Annalyn Violata, sa ulat na yan. At ilan pa sa mga kaganapan din, nakipagpulong din si Prime Minister Anthony Albanese sa Chinese o sa Chinese counterpart, parang tungkol sa pag-usapan ng rehiyon din, ano, sa mga kaganapan na dyan. O nakipagpulong siya kay Chinese Premier Li Xiang sa Malaysian sa ASEAN Summit at nagkaroon nga ng issue ng federal government na pagbatiko sa China sa pagpapakawala po ng dalawang flares kontra sa Australian military plane sa South China Sea, habang ang China naman po ay inakusahan ng Australia na nag-i-intrude sa kanilang airspace. Kaya po na yan po ang inaasahan pang pag-uusap o mga kaganapan tungkol sa regional security. Habang ang Pilipinas naman ay bahagi din ng ASEAN at ang Pangulong Marcos ay nagbanggit na inaasahan niya ang magkakaroon ng trade deal sa pagitan ng ASEAN at South Korea para po ma-upgrade ang ASEAN-Korea Free Trade Area. At yan po mga kaganapan sa ASEAN Summit at patuloy po kayo makinig sa SBS Filipino at ibabalita natin ang mga kaganapan dyan at mga latest sa ASEAN sa 47th ASEAN Summit. Samantala sa ating pagbabalik, puntahan naman natin ang Regional Victoria kung saan isang kababayan natin na chef ang nagkaroon ng side hustle na catering matapos po na subukan sa isang Filipino community event. Paano nga ba niya ipinakalalang kanyang negosyo sa Filipino community? Pakinggan natin sa pagbabalik ng SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. At sa episode po ng May Piraan ngayong Martes, dumayo po tayo sa Regional Victoria. Kilalanin po natin si Dominic Abad na nagtayo ng kauna-unahang kanyang-kanyang side hustle noong nakaraang buwan lamang. Katuwang po ang dalawa niyang kaibigan na nagsilbing business partners niya. Pero paano niya nga ba ipinakilala ang kanyang negosyo na hindi pa kilala sa isang komunidad? Pakinggan natin ang panayam ni Christina Lasso dito sa May Piraan.
May Piraan.
May Piraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang kababayang may side hustle na catering, si Dominic Abad na mula sa Ballarat. Hello, Dominic!
Kumusta? Kumusta po sa lahat?
Pag-usapan natin, Dominic, ang iyong side hustle.
I started this a month ago with a mission introducing authentic Filipino cuisine in Ballarat. From day one, our goal has been to share food that feels like home while also opening doors to everyone.
Marami pang dapat matutunan.
Bakit naisipan nyo magkaroon ng side hustle?
Sa area namin, may mga food na nauna. Kailangan lang din namin introduce ang food na Filipino style. Nag-create ng dish that fuse our flavors with a local twist.
Nakita kayong need, ganun ba?
Yes, indeed. Yes, marami talagang oportunidad na especially catering services.
Ba ang iyong primary employment?
In this business, my partnership ito. I'm a part-time chef sa St. John Hospital and my partner's working as a, also there as a nurse and a, two nurses as well. Side hustle talaga.
Ito ba ang first time mo na magkaroon ng side hustle?
No, it's our first time. Kaming tatlo, first time talaga namin to. Hospitality industry for 10 years. But we never try na magawa dito sa Ballarat. I think this is the time, maybe.
Sino ang nagplant ng idea na yon sa inyong grupo?
Idea na talaga ako na hopefully tatayo ako ng business na catering or mag-employ ako, magluto ako, dapat ako ng boss. Yan lang. Then kailangan ko nang dapat na katuwang, ganyan. So, yun, partners ko, which is nakita ko, dun kami nag-fuse ng mga ideas, then snap-click na lahat. So, our purpose sa amin, before naman na ginawa to, just really straightforward, to bring authentic Filipino food that connects family, friends, and communities. Yan talaga. Then, to integrate Filipino flavors with Australian taste, local produce, and create an experience that both celebrates our culture and welcomes locals to enjoy something familiar with the new twist. Like, parang ganyan.
So ano-ano yung mga prepare ninyo when you decided na, sige, tatry na natin tong side hustle na to?
First, we started just practical. So we secure our business licensing and registration. Slowly, we invested kitchen equipment, ang ganyan, basic packaging, ingredients, simple things. So, dahan-dahan kami para sa Pilipino maglalako. So by pitching our food to friends, like, okay ba? Start building presence to social media. Reach out kami sa mga people dito sa Ballarat kung okay ba yung ganito, ganyan. And then that makes like, pwede pala ito. Kaya, sige.
Do you remember kung mga magkano ang inyong kapital nung finally ni-launch nyo itong side hustle na to?
Nag-usap kami, sabi ko, 200 tayo. Send mo sa bank account ko. Then after that, started to make like a packed lunch. It's like rice, Tusino, yan, lako kami. Ganyan lang. Until yung mga feedback, nagbo-boost namin na, oy, yeah, let's keep going. That's it.
May mga doubts ba na sumagi sa isipan ninyong, sa inyong grupo?
Marami, marami. Yung mga risk, dami yan. Yan, kagaya ng mag-compete ka ng established food businesses, isa yan. And yung mga ingredients na dapat mong gagamitin. So, isa din yan. Then, dapat yung food quality mo at consistency para may repeat order ka. Dapat firm kayo dyan. Before kami mag-release ng food, kailangan talaga may mag-food tasting. Kaya dapat legit talaga. Then, kaya yun mapasok yung mga costs sa amin na ito. Then, pwede ba yan? Maraming daws. Normal yan sa bagong business opens. May tiwala naman ako sa kanila, sa sila sarili ko. Then, kaya natin to. Bye. Kaya natin to. Mag-build ng trust and awareness sa kasi brand kami. So, hirap i-build up. Kaya nagpapasalamat kami sa yung Pascobi. First, nag-reach out sa amin. Kila yung nag-push sa amin na, okay, try nyo. Then, we done this before. Why not? Okay.
Paano nila nalalaman na merong ganitong klaseng side hustle sa social media? Ano pa yung ways para malaman ng mga taga-Ballarat na, oh, merong bagong player sa catering?
That's why we accept this catering job big na in-offer na namin ng Pascobi sa Filipino community dito sa Ballarat. I was like, yeah, we can do this one. I can set 3-course meal for this amount of money. Sila na, okay, kaya ba yan? So, yung amount na binibigay na in-offer na, ito lang budget namin. Yeah, okay yan. I just want na ma-promote yung business namin to be a partnership with this Pascobi and introduce that, oh, nandito na after a month, kumusta ba catering services? Which is, the outcome is really positive and happy for it.
Meron din bang trade-offs, let's say, no? Kasi syempre, di ba, pinopromote nyo, yung business ninyo, okay lang sa'yo na parang you will just work with their budget. Are you open to that?
Yes, they already know the budget. This is the budget only. It's like, hopefully next time, maka-add up na kayo. So, kasi yung budget yun for 150, break even lang talaga. So, instead of paying promotion advertising, doon na lang. Then, yung mga Pilipino na pioneering dito, naka-help din na mag-boost namin. Uy, masarap din. At least, yung pasa-pasa na lang, oh, magaling to. Which is, goal namin dapat ganito to para makilala tayo. That point, saan namin na establish yung business namin sa Pascobi. Natupad naman. Besides sa yung mag-catering Filipino, yes, we will accept. We work on their budget.
At least may flexibility naman kayo.
Flexibility, yeah.
Ano yung mga difficulties, no, in setting up almost 1-month-old side hustle?
Ang difficulty lang yung financial risk. Yun. So yan, yung brand recognition bago pa lang kami. Yung constant need to adapt na, uy, anong need ng area? Difficulty yan na, kung ako, magtitinda ako ng sino. Pwede ba dito? Feasible ba? Yan talaga yung mga difficulties sa amin na dapat ano yung need ng Ballarat area. So, she's dapat namin pagtugunan.
Paano nyo ginagawa? Nagma-market research kayo? Nagtatanong-tanong kayo? Anong diskarte?
I've been here for 10 years in Ballarat. I know the market already. The Filipino community in Ballarat is growing. It's like maybe 100 or 150 families na dito. Our approach is just like do catering and then step by step na we're focusing building strong foundation here muna sa Ballarat then before we venture out sa any area. So, yan ang one of the reason. Maririsk yung family mo kung gagawa ka ng yung business. Yun talaga ang number one na maririsk yun din. Work mo, maririsk din yun. Though ako, permanent part-time, I work 3 days to 4 days a week. So, yung kasamahan ko na lang, yung dalawa sila. Kaya every after work, punta talaga sila sa bahay. Mate, kailangan natin to, we prep. Yun talaga, family, hirap na i-balance. Eventually, hopefully, ma-balance namin.
Now, let's talk about ano ba ang mga best sellers ninyo?
So, nagdaan-daan kami na mag-food tasting. So, best seller talaga namin yung lechon roll, porchetta. So, lechon roll. Then, may isang client ako na for the whole month, apat na siya nagbumili. Then, since bago lang kami, daan-daan namin ini-introduce yung mga products namin. Yun. So, yung mga basic na kare-kare, mga ganyan. Pilipina talaga.
Do you plan to scale the business?
Basically, by next year, we're just doing, like, we want to build food truck. That's the main purpose. We can do food truck. We can do all yung time na family work balance. Diyan talaga do. So, kung maglalako ka lang kami Friday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday, pwede na, mga ganyan. So, our goal is to get a food truck and move around Victoria and then dahan-dahan na introduce yung kumusta ba catering services.
meron ba mga unforeseen expenses na kumbaga hindi nyo na-factor in nung inumpisahan nyo itong side hustle na to?
Yes. Number one is yung registration. Kailangan mo talaga licensing and registration. So, kailangan mo talaga yan pagtunan. Especially na we just want to be like legal talaga. Yun ang gusto namin na wala kaming maaapakan. Hindi na alam ng mga misis namin to. So, kailangan namin yaw to the pockets. So, sabay, 500 tayo. Ayan. Then, first, we get yung licensing, yung first, yung ABN, yung registration, then council. Before, in the middle of that time frame, we need to side hustle. Benta tayo ng mga pack lunch first para makakaroon. Just basically 500 each. Yan yung kinuha namin out of the pocket, which is hindi alam ng mga wives namin.
Say they want to order something. Ano to? May sa Facebook page nyo na lang.
Facebook page. We have a crispy kare-kare. So, every week, we put 25 portions. So, pretty packed. So, may Ballarat group kami sa mga Pilipino dito na mga bowlers. Kasi doon dami ibenta din. Ngayon na nalaman nila after event na nagbebenta pala kami, dami ng orders. So, extra income na yun on top sa mga catering namin. So,
ano ang final message mo sa mga gustong kumita ng extra?
Very straightforward. So, just start what you love. Your purpose guide you. And don't wait for everything to be perfect. Sabi nga ng Milo na, wait, things start with a small beginning, yeah? Baka naman, nagsumot pa. Then, start small by cooking for friends, sharing online. I know challenges will come, but they will shape you, your growth, you know? And always think of how your business can serve both of your community and your future customers. And remember, success is not just about profit. It's about creating something meaningful, inclusive, and lasting. And that's it. Thank you so much.
And on that note, maraming salamat kay Dominic Abad. Sa uulitin po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ngayong araw po ay may hatid tayong episode ng kwaderno para sa mga international students at syempre sa mga mahal sa buhay dito sa Australia. No? Itatalakayin po sa episode na ito ang buhay at karanasan ng isang international student na partikular po sa mga hamon sa pakikibagay sa bansa pagkatrabaho po ng limitadong oras at paano nga ba niya nababalanse at ang kahalagahan po ng mental health lalo na't dalawa pa ang kanyang trabaho habang nag-aaral. Alamin natin ang buong detalye ng kwento sa kwaderno hatid ni Martin Tuanyo.
If I will not listen to my body, then I cannot work, I cannot study properly, I cannot live longer if I will not listen to my body. Yeah, I'm Fred Espilia and I'm currently taking Diploma of Community Services.
Iyan ang Filipino international student na si Fred Espilia na nag-aaral sa Melbourne. Isa si Fred sa 804,555 international students sa bansa ayon sa datos ng Department of Education hanggang Agosto 2025. Bakit nga ba community service na programa ang kanyang kinuha?
I had an experience, a work experience in the Philippines. So I was a youth worker in the community in the Philippines for almost 5 years. So I think I want to pursue more about the community development, community services here in Australia. So it might, because that's what I have interested with. So yun yung kinuha kong course, yung community services.
Pinapayagan ng pamahalaan ng Australia ang mga international student na magtrabaho ng hanggang 48 hours per fortnight o kada dalawang linggo habang may klase at full-time naman tuwing bakasyon o school holiday break na nakasaad sa website ng Department of Education at Fair Work Ombudsman. Para sa ilan, malaking tulong ito upang tustusan ang tuition at pamumuhay, lalo na tumataas din ang cost of living sa Australia. Ngunit, hindi rin madali ang balansehin ang trabaho at pag-aaral. Pero para kay Fred, sa ibang paraan niya ito nakikita.
Nababalance naman yung work and at the same time, priority namin, syempre yung study din, to achieve the quality education. So far, although may mga struggles, still may mga support system pa din, yung mga support people na nagpapatibay ng, you know, para maging stronger pa yung pananatili dito sa Australia. It's actually not really hard because we are bound to work restrictions. So even if it's two jobs, still 48 hours pa din per fortnight. So we still have time to do our studies and to do other stuff.
Ano yung mga challenges na na-experience mo dun? Yung nagja-juggle ka ng two jobs and then you have to study. Have you experienced like lack of work and life balance or how did you manage it?
Sometimes, nagja-juggle talaga. Especially yung katawan natin. Nagiging over-fatigue, lalo na pag sobrang pagod sa trabaho. And at the same time, may mga assessments pa na kailangan tapusin. One way siguro na pag-manage is dapat may time management. I-prioritize yung mga dapat unahin. And at the same time, maging physically healthy through exercising, going to the gym, and then eating a nutritious meal.
Ang pagtatrabaho ng 48 hours per fortnight ay itinakda ng Department of Education at Department of Home Affairs. Layunin nito na siguraduhin hindi napapabayaan ng estudyante ang kanilang pag-aaral. Sa panahon ng bakasyon o semestral break, maaari silang magtrabaho ng full-time o higit pa sa 48 hours basta't wala silang klase. Ngunit kapag lumagpas sa itinakdang oras habang may klase, ito ay paglabas sa student visa condition. Maaaring makansela ang visa, mapatigil sa pag-aaral at mapauwi pabalik sa sariling bansa ang estudyante. Bukod pa rito, maaaring maparusahan din ang employer kung alam nilang lumalabag ang estudyante ngunit pinayagan pa rin nilang magtrabaho. Kadalasan ng mga trabaho ng estudyante ay sa cafes, restaurants, supermarkets, cleaning services at minsan sa office jobs depende sa kanilang kakayahan. Mahalaga ring tandaan na may karapatan din silang tumanggap ng tamang sahod at benepisyo tulad ng ibang manggagawa sa Australia ayon sa Fair Work Ombudsman. Base naman sa isang pag-aaral noong 2024 na Mental Health and Well-being of International Students in Australia, a systematic review na nasa Department of Education website, maraming international students sa Australia ang nakararanas ng stress, anxiety at depression. Marami rin ang nakararamdam ng pag-iisa dahil malayo sa pamilya at hirap makibagay sa bagong kultura. May ilan ding nahihirapan sa pera at trabaho, habang ang iba naman ay nakararanas ng diskriminasyon. Ang mga problemang ito ay nakaaapekto hindi lang sa kanilang kalusugan sa pag-iisip, kung hindi pati rin sa kanilang pagganap sa paaralan. Para kay Fred, pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang mental health habang nag-aaral at nagtatrabaho sa Australia.
Stress and other mental health problems is really prevalent here, especially to us international students. So, siguro yung support system talaga, your family, friends, your classmates. And luckily nga dito sa Australia, there's heaps of mental health support services na nakaka-avail, especially as international students. So yung mga yon yung nagpapa lakas lalo, especially to our mental health.
Did you manage to make friends agad-agad noong dumating ka or it took some time then?
Of course, it took some time, especially sa akin din, because I was an introvert, especially in the Philippines. If I will not listen to my body, then I cannot work, I cannot study properly, I cannot live longer if I will not listen to my body.
Ipinakita ng pag-aaral ng kailangan ng mas matibay na suporta mula sa mga universidad at pamahalaan. Kabilang dito ang counseling services, mental health programs at mga aktibidad na tumutulong sa mga estudyante na makahanap ng kaibigan at koneksyon na pinatunayan ni Fred.
Up until now, nakakaramdam ka pa rin ba ng homesickness?
Yes, of course. Especially sa Philippines na I've been living there for more than 2 decades already. I built support system there, my friends, my family especially. So yun, hindi naman naata nawawala yung ano, yung homesickness.
Ano yung masasabi mo sa mga Filipino international student na medyo takot to take risk, 'di ba? Napapag-usapan natin kanina, building friends is not easy, especially in a new country. Pero what could you advise them dahil na experience mo naman siya firsthand?
Natakot syempre. I mean, yung feeling na yun is valid naman. Na normal yun na nararamdaman natin. But it's not it's okay to try to take a risk. Wala naman mawawala. So it could be negative or positive. At least you try. But kung yung ina-aim mo is for positive, just try and try. And then mali mo, may mga tao na na yun pala yung makaka-support sa'yo, makakatulong palalo, especially to achieve your goals here in Australia. Syempre, kapag you cannot build a peer or friends if you will not initiate by yourself. So unless someone will approach you, and then so yun, from time to time, and then eventually from one person, and then we build a group or a peer group here. So yun.
Kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng agarang tulong, maaari kang tumawag sa Lifeline anumang oras sa 131114. Ang mga impormasyon sa podcast na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto at ahensyang kinauukulan. Ito ang Kwaderno, Buhay International Students sa Australia. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maraming salamat, Martin Duanyo, sa ulat na yan sa Kwaderno. At yung mga kababayan nila, yung mga international students na ngayon ako malapit na magpasko, ano, at yung ilan eh, mga mag-isa dito o walang kamag-anak at medyo nalulungkot. Ilan nga sa mga nabanggit niya doon, maghanap ng komunidad, ano, para meron kang nakakasama. Kahit hindi Filipino community, kung saan ka mas komportable, ano, at gusto mong magkaroon ng iba pang mga kaibigan at mga kasama, o di kaya naman and then ay magkaroon ng mga activities katulad ng nabanggit sa maulat kanina. Malaking bagay din na makipag-usap at magkaroon ng kakwentuhan. O di kaya naman kung kayo ay introvert o baka naman iba naman ay hindi naman mahilig makipagkwentuhan, may mga pagkakataon din po na pwedeng yun nga, may mga numero na available at mayroon mga suporta sa mental health mga network o di kaya naman mga organization na tumutulong po at libreng magpakonsulta para po sa mga ganyan, ano, lalo na ngayon na itong pagkakataon ng bear months, yun nga sinasabi nila na mas lalo daw tumataas ang mga insidente po ng mga kalungkutan. Na marami pong salamat muli kay Martin Tuanyo sa paghatid ng ulatin. Maaari niyo pong balikan ang Kwaderno sa podcast audio app natin, yung SBS audio app na libreng-libre pong i-download sa Google Play at App Store. I-download nyo na ngayon, ha? Ilabas nyo na yung telepono. At gayon din, mapapakinggan yan sa sbs.com.au/Filipino. Kabilang din yung mga napakinggan ninyo kanina, yung May Piraan at ulat ni Annalyn Violata at ang buong programa ngayong araw. At mapapakinggan din yan sa SBS Filipino Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast at sa mga available po na third-party platforms na inyong pwedeng pakinggan. Lahat po yan dito lang sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.